Umfanekiso wamashumi amathathu nesishiyagalolunye. IBhayibheli lithi igatsha elingatheli izithelo liyakunqunywa lishiswe. Njengakulesi sithombe. Silindela umuthi ukuba ube nezithelo. UJesu naye ulindela izithelo kumKristu. Lokho kusho ukuthi uma ungumKristu, umoya ongcwele kaNkulunkulu uzokwenza ukhombise uthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, ubumnene, nokuzithiba, nokuzinikela ekusizeni abanye. Konke lokhu kuyizithelo azoziveza umoya ongcwele empilweni yakho. Umuntu okholwa kuJesu uphila kangcono kunokuba engakabi umKristu.